Няхай пан нас бароніць ад духа гэтага свету, які ставіць пад сумніў не толькі каштоўнасці, але і веру, сказаў папа Францішак падчас ранішняй эўхарыстыі ў капліцы дому святой Марты сёння. Пантыфік заклікаў вернікаў быць пільнымі перад абліччам небяспечнай уніфікацыі. Спасылаючыся на ўрывак з першай кнігі Макабеяў, святы отец падкрэсліў, што ізраіліцяне аддаляліся ад пана і былі гатовыя пакінуць уласныя традыцыі ў імя так званай прагрэсіўнасці, якая дыктавала жыць так, як усе навокал. Менавіта так у іх жыццё ўвайшлі язычніцкія звычкі, яны пачалі пакланяцца ідалам, як іншыя народы. Тут, паводле пантыфіка, гаворка ідзе не проста пра аб'яднанне нацый, але пра глабалізацыю падаўляючай усё уніфікацыі, адмаўленне ад уласных звычаяў і стварэнне адзінага для ўсіх спосабу мыслення. Сёння многія думаюць, што павінны быць як усе, быць больш нармальнымі, звярнуў увагу папа. Але, як паказвае гісторыя, вынікам гэтага з'яўляюцца асуджэнні на смерць і чалавечыя ахвяры. Вы думаеце, што сёння не прыносяцца чалавечыя ахвяры? Прыносяцца і іх шмат, існуюць нават законы, якія іх абараняюць, сказаў святы айцец. Ён заклікаў ніколі не ісці па гэтым шляху і заўсёды абіраць вернасць Богу.